Afrohet 15 gushti, kulmi i stinës së nxehtë, njëkohësisht një nga kulmet e festave kushtuar Zeus bekuar, të ngjitur të saj në qiell. Fryma e festës ka nisur të ndjehet në të katër anët e botës me lutje, manifestime të përshpirtërisë popullore e me forma tjera tradicionale të devocionit marian. E është pikërisht figura tetërhese e Marisë, nëna e Jezusit, që frymëzoi si vjet edhe mitingun e 18 ndërkombëtar të rinjve të Shën Martinit të Shios në Vicentino t'Italisë, organizuar nga shoqata Vepra e Dashurisë, që sot të rinë nga mbarë Evropa umblodhen për shkëmbyer përvojën e tyre mbi vlerat e jetës së krishterë përmes lutjeve, katekizmit, dëshmive, muzikës. Do të rinë bashkë deri te dielën e ardhshme. Në mikrofonin ton Lino Eupani, i komitetit organizator të mitingut, flet për vlerat e manifestimit marian. Si lindi ky manifestim?
È nato soprattutto da un'esigenza.
Lindi posaçërisht nga dëshira për të takuar me të rinjt e për t'i ndihmuar të gjejnë fen, përkë të humbur, përtecur në një rrugë më të sigurt shpirtërore përmes rrizbulimit të devocionit marian, si dhe për t'u takuar me Marinë në mënyrë të posaçme duke ju kushtuar zemrës së saj. I gjithë mitingu është përpjekje për t'i ndihmuar të rinjt për këtë me të gjitha mjetet, me muzikë, opereta, por kryesisht me shumë lutje, për t'ju afruar me gjithë zemër Zojës bekuar, me vetë dijen se me te mund të ecim më të sigurt në rrugën tonë të fesë.
Gjatë këtyre 4 ditëve ndërmjet veprimtarive tjera pritet sidomos etapa e festivalit ndërkombëtar të muzikës së krishterë 2009.
Questo è un appuntamento ormai fisso.
Ky takim tashmë është i përhershëm. Këtu jemi në shtëpinë tonë sepse festivali organizohet nga Radio Kolbe. Si vjet kemi artist tepër interesant ndërmjet cilëve Giada Nobile nga Roma, që mori pjesë në operetën Nën Tereza.
Shoqata juaj është e lidhur fort me devocionin për Zojën e bekuar. Si lindi?
Questo nasce molti anni.
Kjo lindi shumë vjet më parë, aty nga 85-a, kur themelusi ynë Renato Baron, që u nda nga ne në vitin 2004, përjetoi një qasje jashtëzakonshëm. Praninë e Marisë në këto vise, e ne përmes themelusit ton që pati këtë dhanti kaq të madhe, rizvoluam vlerën e pranisë së Zojës bekuar, e posaçërisht, ndihmën e pakursyer që i jep secilit nga ne, sidomos në këto kohë të vështira për të gjithë.